Има така няколко неща, които, които са в мен и те се преплитат. Ще опитам да... да ги освободя към вас всичките. Искам да говоря върху първите няколко глави на Битие. Искам да свържа това нещо с първите няколко глави на Йоан, на Евангелието от Йоан. Да направя един такъв паралел между тези две книги на Библията, на Словото. Хората казват, че много има много общи неща между Битие, първа, втора глава и Йоан, и Евангелието на Йоан в началото. Така започва почти по един и същи начин. В началото Бог сътвори небето и земята. Евангелието на Йоан ни каза в началото бе Словото. Начало, има едно начало. Имаше един такъв период преди време, в който много често четях Битие. И моята съпруга, така като ме пита, и ми казва, ти се в това Битие, където, какво правиш, се в се Битие четеш. И много ми хареса това нещо, това откровение, което преди време така някой Бог, не знам кой беше, го освободи, че Битие е книгата на началото и там са сложени тия модели, които Господ разкрива в останалата част на писанието. Там са първоначалните неща, които Бог изявява за себе си, за царството си, за земята, за хората, за спасението. Изобщо е много, много дълбоко откровението в тая книга. Направо се чудя как да започна, откъде да започна. Добре, в началото Бог сътвори небето и земята, а земята беше неустроена и пуста, и тъмнина покриваше бездната, и Божия дух се носеше над водата. Казва се, че земята беше неустроена и пуста. Това е като нашите сърца преди да се новородим. Били сме неустроени и пусти, и тъмнина ни е покривала. И Библията казва, че Божия дух се носеше над водата. И сказва, Бог каза да бъде светлина и стана светлина. Святия дух, както е в началото на сътворението, там още в първия ден, така вярвам, че той е в нашия живот още в първия ден на нашето новорождение. Той е там и Бог изпраща Слово, и това Слово, Святия Дух ни отваря очите, идва тази светлина от Словото върху нас. И продължава Словото да ни разкрива как Бог в няколко дни сътвори различни неща, направи един ред, който беше в Неговото сърце, и се казва, че в шестия ден Бог сътвори човека. И се казва така, Бог каза да създадем човека по нашия образ. Думата образ тук е в вид на модел, образ, модел и по наше подобие, и другата дума, която е потребена тук, подобие е в смисъла на сянка, на нещо, което отразява друго нещо. И се казва да създадем човека по нашия образ, по нашия подобие. И нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всичко животно, което ползи по земята. И Бог създаде човека по своя образ, по Божия образ го създаде. И се казва, мъж и жена ги създаде. Интересно е, че аз преди като съм чел това слово, сякаш това слово беше към Адам, това слово беше към двамата. Казва се, че мъж и жена ги създаде, и се казва, и Бог ги благослови. И Бог им каза, плодете се и се размножавайте, напълнете земята и покорете я. Бъдете господари над морските риби, над въздушните птици, над всяко живо същество, което се движи по земята. Бог каза, ето давам ви този мандат, да се плодите и да се размножавате, да се плодите в този образ, който съм ви създал. Това е моя образ и вие да напълните земята с моя образ. И виждаме, че Бог създаде тая инфраструктура в тия предишни стихове, за да подготви творението за венеца на това творение, което беше човека. И се казва в последния стих, че и Бог видя всичко, което сътвори, и ето беше твърде добро, и настана вечер, и настана утро, ден 6. Следващата глава казва, че на седмия ден Бог, след като Бог завърши делата, които беше създал, на седмия ден си почина от всичките дела, които беше извършил. И нали, ние тук не можем да кажем, че Бог се е така се излегна и каза повече край, нищо няма да правя. Обаче виждаме, че Святия Дух, че Бог беше с Адам в Едемската градина, в място, къде го беше поставил, и се казва, че при вечерния ветрец, и той е вечерен полъх, и тук думата е употребена, същата дума, която е за Святия Дух, Руах, тая еврейска дума Руах, същата дума, която е употребена в началото на битие, където се казва, че Божия Дух. Една и съща дума е. Тоест, Святия Дух беше там и Бог беше с човека в това общение, и той желаеше по този начин да продължат нещата и да разкрива на човека как да се движи в тая позиция, в този мандат, който му беше дал. Казва се, че че Адам, нали, Адам беше сътворен, и Адам и Ева. И повечето от нас знаят, като си децата, като са родили, като прохождат и почват. Тате, мамо, това какво е? Онова какво е? Това защо е? Аз вярвам, че Адам беше така по този начин. Това какво е, Господи? Това какво е, дет си го направил? Това какво си? Какво е? Вижте, Библията казва, че Бог ги постави там в една определена земя, в Едем, място на наслада, Едем означава наслада. И той ги постави там. И се казва, че Бог ги постави в тази градина да я обработват и да я пазят. И аз си мисля, че Адам ми е питал, Господи, от кого да я пазя тази земя? Също така Бог направи ни дървета в градината и се казва, че едното дърво беше за запознаване на доброто и злото. Не може просто Адам да не е питал, Господи, какво е това добро и какво е това зло. И аз вярвам, че Бог очакваше Адам да се учи от него. Нали, не случайно той му каза, не яш от това дърво. От всичко друго, всички други дървета може да ядеш, от това дърво няма да ядеш. Това е заповед от мен. И аз вярвам, че Бог искаше Адам да се научи на доброто и злото от него. Не от дървото, не по някакъв друг начин. Казва се, че и река изтичаше от Едем да напоява градината, от която се разклоняваше на 4 главни реки. Значи имаше една река, която се разклоняваше. Библията казва, че нали, прочетох в началото, че ние сме като дърво, посадено при потоци води. Словото ни казва, че в Откровение казва, че в небето, в рая, има едно дърво, което е сред вода, сред реката. Там минава една река през центъра на рая и се казва, че тая река се разклонява на 4 реки. И се казва, кои са тези реки. нали, опитах се да намеря значението на тях. Първата река е Фисон и тълкователите казват, че тази дума означава разпръсквам. Другата река е Гион, което означава потока или посока. Поток или посока. Тигър е в думата означава във вид на течаща вода, на жива вода. И Ефрат е нещо, което избухва или бързо нещо. Знаем ли за тези четири стълба на апостолската култура, които Господ беше наредил и беше поставил в Деяния в началото на Първата църква. Правя някакво сравнение такова, просто вярвам, че просто Бог може да ни открие значението на тези неща. Просто няма нищо случайно в Словото. Тия неща не са ни показани само като някаква информация, която просто там е поставена, но имат някакво значение тези неща. И Словото казва, че Бог... Интересно е, че малко по-преди в тая глава, втората, ето може да видим как Бог си партнира с човека. Само да го намерям. И Господ каза, в 18 стих на 2 глава. И Бог каза, Господ Бог каза, не е добре за човека да бъде сам, ще му създам подходящ помощник. И Господ създаде от земята всички полски зверове и всички въздушни птици и ги заведе при човека, за да види. Вижте какво е интересно. Тук имаме един момент, в който Бог привежда пред Адам и Ева всички животни и се казва, че и Бог гледаше. Много му беше интересно как човека ще нарече всяко животно. И името в Библията, имената в Библията са начин да покажат характера на някого. И не случайно просто Бог даде тая творческа сила в човека да изрече неща, да направо той сътвори имена на тия животни. И Бог даде това нещо в ръцете на човека. И това беше партньорство, което Бог имаше с човека. И се казва, че между тия... Аз мисля, че просто когато Адам изговори имената на тия животни и в него се породи той копнеж, дима приятел до себе си. В смисъл някой като него. И Словото казва, че не се намери подходящ за човека помощник. Тогава Господ даде на човека дълбок сън и сътвори жената от него, от реброто. И се казва, че те станаха една плът. Човека и мъжът и жената станаха една плът. И не случайно Библията ни нарича, ни казва, че ние сме невястата на Христос. Той е главата, ние сме тялото. И по-късно ще прочита този пасаж в Ефесяни, ще го свържи с Господната трапеза, където се казва, че Павел говори там за отношението между съпруг и съпруга и се казва, че тая тайна е голяма, но аз говоря това за Бог и църквата, за това единство и... Искам да продължа с Евангелие на Йоан. Втората глава. Ще го прочета и после ще говоря върху този пасаж. На третия ден имаше сватба в Кана Галилейска и майката на Исус беше там. Исус и учениците му бяха поканени на сватбата. И когато се свърши виното, майката на Исус му каза: нямат вино. А Исус и отговори: какво имаш ти? ти с мене, жено, английският вариант казва, какво да направя? Часът ми още не е дошъл. Какво мога да направя заради това нещо? Майка му каза на слугите, каквото ви каже, направете. А там имаше 6 каменни делови, поставени по обичая на юдейското очистване, които побираха по 2 или 3 мери. Исус им каза, напълнете деловите с вода и ги напълнете догоре. Тогава им каза, налейте сега и занесете на настойника на угощението, и те занесоха. И когато настойникът на угощението вкуси от водата, превърната на вино, и не знаеше откъде беше, обаче слугите, които бяха налили водата, знаеха, настойникът на угощението повика младоженица и му каза, всеки човек слага първо доброто вино и по-лошото след като се напият, а ти си задържал доброто вино до сега. И се казва, това извърши Исус в Кана Галилейска като началото на знаменията си и яви славата си и учениците му повярваха в него. Словото ни казва, че ние разбираме от Словото, че знаменията са нещо, което изявява някакъв духовен, има някаква духовна истина, откровение зад тях. И това не беше просто едно някакъв фокус, който Исус направи. Това беше, каза се, че Словото каза, че това беше знамение. Ще започна от първия стих на тая глава. Казва се на третия ден. На третия ден, знаем, че числото 3 в Словото е символ на триединството, на Бог, Отец, Сина и Святия Дух. И се казва, че имаше сватба. Мъж и жена се съединяваха в този завет. И се казва, че тази сватба беше в Кана Галилейска. И думата Кана произхожда от думата за тръстика. Виждаме тук едно дело, което Господ върши. Това не беше случайно поканен на тази сватба. И не случайно в този град. И беше поканен на сватба, на брачен завет, който двама човека... Искам да направя този паралел с това, което споделих върху Битие. Как Бог направи мъжа и жената като един човек и ги съедини в този завет. Исус и учениците му бяха поканени на сватбата. И когато се свърши виното, майката на Исус му каза, нямат вино. А Исус каза, какво да направя? Какво имаш ти с мене, жено? Часът ми още не е дошъл. Тоест, Господ каза, аз имам нещо да свърша, но още моя час не е дошъл. Какво мога да направя? И край. Казва се, че тук нищо не... Той не каза нещо друго след това. Обаче майката каза на слугите, каквото ви каже, направете го. И се казва, че там имаше 6 каменни делови, поставени по обичайно на юдейското очистване, които побираха по 2 или 3 мери. Числото 6 е числото на човека. Това изобразява човешката част. Се казва, че бяха 6 делови. Те бяха празни там, тия делови. Разбираме, че са били празни, защото той каза, напълнете ги с вода. Това бяха каменни делови, от камък. Нещо, което произхожда от земята. Също така, ще се върна в началото. На третия ден се казва, че имаше тая сватба. Какво Бог направи на третия ден от сътворението? Нали, постоянно ще направя този паралел между битието, битие първите глави и Йоан първите глави. Казва се, че... Ще се върна там. Битие първа глава за третия ден. Какво Бог направи в третия ден? Искам да видим това, че искам да се опитам да ви да да споделя тези неща с вас, защото вярвам, че това са модели, които Бог иска да живеем в тях. Словото ни казва, че ние сме поставени с Христос в високи места, в небесни места. И от тая позиция Бог иска да се движиме. Както каза Бог, благословил и Адам и Ева и каза, подете се и размножавайте се. Подете се в този образ, размножавайте се в този образ, тая позиция, в този мандат, който аз съм ви поставил. Исус каза, че различни неща ще идват около нас, ще се чуват военни слухове, икономики, сривове, всякакви такива негативни неща около нас, обаче Господ каза, повдигнете очите си, да гледаме нагоре, да гледаме към Него, да бъдем в тая висока позиция, в която Той иска да живееме. Във връзка с това ще споделя и това, което беше пък в третата книга, в третата глава на Йоан. Но много от тия неща просто са много, много дълбоки за мен. Вижте какво се казва. Между фарисеите имаше един човек на име Никодим. Името Никодим означава, идва от две думи, които свързани означават победоносни хора. Никос е победа, някой, който носи победа. И там другата дума, която на гръцки забрах как беше. И тази дума Никодим, това име на той човек, беше победоносен човек. Обаче, вижте, той беше роден с това име и беше в тая позиция поставен, обаче словото казва, че той дойде нощен при Исус. Той имаше страх от юдеите. И започнаха да говорят различни неща с Господ и ние знаем какви дълбоки откровения се родиха в този разговор. И сега, че той дойде през нощта и му каза, учителю, знаем, че си учител, дошъл си от Бога, защото никой не може да върши тия знамения, които ти върши, ако Бог не е с него. Просто няма как да не си с Бог. Просто виждаме, че такива свръхестествени неща стават чрез тебе и просто и ти ни учиш и не може Бог да не е с тебе. Наистина е Бог с тебе. Исус му отговори. Истина, истина ти казвам, ако не се роди някой отново, отгоре е същата дума, не може да види Божието царство. Никодим му каза, как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди? Исус му отговори, истина, истина ти казвам, ако не си роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Водата е преобраз на Словото и тук виждаме Словото и Святия Дух, които се взаимодействат. Не може да влезе в Божието царство. Роденото е плът, роденото от духа е дух. Не се чуди, че ти казвам, трябва да се родиш отново, да се родите отново. Вятърът духа, където си иска и чуваш шума му, но не знаеш откъде идва, на къде отива. Така е всеки, който се е родил от духа. Никодим отговори, как може да стане това? Исус му каза, ти си учител на Израел и не знаеш ли това? Истина ти казвам, ние говорим това, което знаем. Аз вярвам тук, че Господ има предвид ние, т.е. аз, Святия Дух и Отец, говорим това, което знаем. И свидетелстваме за това, което сме видели, но не приемате свидетелството ни. Ако за земните работи ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако говоря за небесните? Виждаме тая позиция, в която Исус тук показва на Никодим. Къде трябва да е човек? И никой не се е възкачил на небето, освен този, никой не се е изкачил на небето, освен този, който е слязал от небето, т.е. човешкият син, който е на небето. Тук Господ говори за себе, Исус говори за себе си като човешкия син. Т.е. аз съм същевременно на небето, но аз съм и тук на земята. И в тая позиция Господ иска ние да живееме. И вижте тук, той прави един паралел в тази история с Моисей и змиите. И както Моисей издигна земята в пустинята, така трябва да бъде издигнат човешкия син. Знаем тази случка, това бяха поради някакъв проблем там в взаимоотношенията на Бог. Бог беше изпратил змии между хората и почнаха да ги хапят. И знаете, че змията, най-лесното място, което може да хапи човек е кръка. И словото казва, че когато Адам и Ева се грешиха, и Бог каза, земята ще ти нарани петата. обаче се казва, че Бог каза на Моисей, издигни една змия на една върлина, на едно дърво. И тук Господ говори за неговата смърт на кръста. Нали, той каза, аз ще бъда издигнат. И както Моисей издигна тази змия, и всеки, който гледаше към нея, беше изцелен. И тук се казва, че той освобождава това откровение, защото Божията любов толкова напираше в Бог, толкова беше вътре в него, че той прати своя единороден син, за да ни върне в тази първоначален модел, в първоначалния модел, в който беше създаден човека да бъде. Божията любов просто потикна отец, потикна нашия баща да изпрати сина си, за да ни възстанови, да ни даде този вечен живот. Се върна на втората глава. Исках да ви говоря за третия ден на сътворението. Така, за третия ден се казва така, и Бог каза да се събере на едно място водата, което е под небето, за да си яви сушата. И стана така. Бог нарече сушата земя. И думата земя тук е в смисъл на твърд, нещо твърдо установено. А събраната вода нарече морета. Морета е думата, която означава рев. И знаем, че морето в описанията е образ на света, на светската система. И интересно е, че Бог тук разделя земята от моретата. И Бог нарече сушата земя. Така. И Бог каза, да прорасне от земята крехка трева, трева семеносна и плодоносно дърво, което да ражда плод според вида си, чието семе да е в него. На земята и стана така. Земята прорасна, крехка трева, което дава семе според вида си, и дърво, което да ражда плод според вида си, чието семе е в него, и Бог видя, че беше добро. И настана вечер, и настана утро, ден трети. Връщаме се в Йоан 2 глава. Вярвам да може да хванете мислите ми. Значи говорих тук за каменните делови, 6 каменни делови. Това е 6 числото на човека. И тия делови бяха празни. Тоест, човека без делото на Святия Дух, без Словото, не е нищо просто. Нищо не може да свърши. Стои там като едни каменни делови. Се казва, че тия каменни делови са поставени по обичая на юдейското очистване. Тоест, те са отделени там и те служат за очистване. Святия Дух, бива така, че третото лице на Троята, едно от лицата на Троята са наречен Святи Дух, Свят Дух, отделен Дух, който ни очиства. И тия делови там са отделени за очистване. Обаче те не могат нищо да направят сами под себе си. Исус им казва на слугите, напълнете деловите с вода и ги напълниха догоре. И тогава им каза, налейте сега и занесете на настойника на угощението. И те занесоха. И настойника на угощението каза, супер вино. Правилно, какво правиш до сега, какво си правил до сега, къде си го крил това нещо? Интересно е, че думата настойник е гръцката дума за архитект. И словото казва, че те занесоха на този архитект. Вижте, Святия Дух идва в нашия живот. От това място на тръстика, където ние се клатиме от различните ветрове на учение, от различни неща около нас, тогава, когато нашето сърце е било тая мъртва земя, безформена, както казва Битие първа глава, и Бог излива в нас Словото си. Става това, тая връзка. Казва се, че тези делви побират по две или три мери. Вижте, казва се, вярвам, че всяка една дума тук не е написана случайно. Две или три мери. Две, там имаше сватба. Мъж и жена, двама човека се съединяваха. Три мери. Три мери, знаем, това е числото на единството. Библията казва, че тройно въже трудно се къса. Словото казва, че Бог е Отец, Син и Святия Дух. В Римляни в 12 глава ни казва Словото друго нещо. Първият стих казва така. И така, моля ви, братя, поради Божиите милости да представите телата си, тия делови, които са, в жертва жива, свята, благоугодна на Бога. Вижте пак три неща, като ваше духовно служение. И не дейте се съобразява с този свят век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума, за да познаете от опит какво е Божията воля. Това, което е добро, благоугодно и съвършено на Него. Това е изпълване с Бог, с Словото, което става в нас откровение. Водата стана вино. Това откровение и Словото казва, че Бог, когато изпраща Словото си, то не се връща празно при Него. Исус изпрати Слово, те наляха тази вода в делвите и я занесоха на този архитект, който може да го разгледаме като прообраз на Отец. Бог изпраща Словото си към нас в тая мъртва земя, която сме били преди Господ да ни посети. И това цялото е работата на Святия Дух в нашия живот. Бог изпраща Словото, Святия Дух взима това Слово, изгрява тая светлина в нашите сърца, става това взаимодействие между нас и Бог, това партньорство, абсолютно партньорство. Словото казва, че ние представяме нашите тела в жертва свята, жива, свята и благоугодна на Бога. И нашето обновяване на ума ни прави да познаем Божията воля. Това, което Бог е направил още в сътворението. Това, което Бог е сложил в човека още при сътворението. Мандата, тая власт, тая позиция, която ни е поставил. И след това следващата глава на Йоан започва с тази история на Никодим. Вижте, тук просто Никодим, чето има означава победоносен човек, победоносни хора, просто няма как тая позиция, в която ние сме родени, създадени от Бог, победоносни, няма как да стане без ролята на Святия Дух. Няма как да стане без нашето новорождение. Просто Никодим ходи с това име, в тази позиция, обаче той не знаеше. В смисъл, тя е скрита като че ли за него. И Господ почна да му говори за Божията любов, за позицията, в която е издигнат човека чрез жертвата на Христос. Мисля, че споделих тия неща. Аз опитах така, просто ги написах в различен порядък, но просто мисля, че това беше, което исках да споделя с вас. Бог наистина ни е поставил в такава позиция, иска да ходим в такава позиция. Той купнее да ходим в тая позиция. Както купнееше да ходи с Адам в Едемската градина, в това място, където го беше поставил, и желаеше да му разкрива плана за човека. И виждаме, че Адам просто отпадна от тая позиция, но Словото ни казва, че Господ Исус Христос чрез Неговата жертва ни възстанови в тая позиция. Ще прочита два пасажа относно Господната трапеза и ще вземем след това. Едното е в Лука 22 глава. И като дойде часът, той седна на трапезата и апостолите с него. И им каза: твърде много съм желал да ям тази паска с вас преди да пострадам. Тук знаем и Йоан в своето Евангелие казва, че за този последен ден, последната паска, която учениците взеха с Христос, се казва, че той до край ги възлюби. Както ги беше възлюбил, до край ги възлюби. И тук виждаме, Лука пък казва, че Исус казва: твърде много съм желал да ям тази паска. Виждаме това вълнение на Исус да сподели тая паска по особен начин. Вярвам, че те взеха предните две паски, обаче сега това беше нещо специално. Защото ви казвам, че няма вече да ям, докато не се изпълни в Божието царство. И като взе чашата, благодари на Бог и каза: вземете това и го разделете помежду си, защото ви казвам, че няма вече да пи от плода на лозата, докато не дойде Божието царство. Взе хляб и като благодари на Бог, два пъти благодари. Взе хляб и като благодари на Бог, разчупи го и му даде: това е моето тяло, което се дава за вас. Това правете за мое възпоменание. Така взе и чашата след вечерята и каза: тази чаша е новия завет в моята кръв, която за вас се пролива. И ще направя една връзка с Ефесяни 5 глава, 18 стих. Апостол Павел казва: и не се опивайте с вино, следствието от което е разврата, но се изпълвайте с духа и разговаряйте се с псалми, химни и духовни песни, като пеете и възпявате Господ сърцето си. И като винаги благодарите. Исус взе чашата, взе хляба и благодареше. За всичко благодарите за всичко на Бог и Отец в името на нашия Господ Исус Христос, като се подчинявате на един на друг в страх от Христос. Жени, подчинявайте се на своите мъже като длъжност към Господ, защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата, като само Той е спасител на тялото, но как, той е Господ. Но както църквата се подчинява на Христос, така и жените нека се подчиняват във всичко на своите мъже. Мъже, обичайте жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея, за да я освети, след като я очисти от водно умиване чрез Словото, за да я представи на себе си църква славна, без петно или бръчка или друго такова нещо, но да бъде свята и непорочна. Така са длъжни мъжете да обичат жените си, както своите тела. Който обича жена си, себе си обича. Защото никой никога не мразил своето тяло, го храни и се грижи за него, както е Христос за църквата, понеже сме части на неговото тяло, от неговата плът и от неговите кости. И се казва: за това ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си, двамата ще станат една плът. Тази тайна е голяма, но аз говоря това за Христос и за църквата. Апостол Павел говори тук за взаимоотношенията между мъж и съпруг и съпруга и казва, че това е тайна, и обаче той го говори в аспекта на Христос и църквата. И се казва, че никой човек никой никога не е намразил своето тяло. Ние сме в тялото на Христос и Бог ни обича. никога не ни е намразил и няма да ни намрази. А го храни и се грижи за него. Нали, словото казва, че, че Павел говори за Христос и църквата. Тоест, Господ ни храни и се грижи за нас, както и Христос за църквата. Заповядайте. Словото ни казва, че, че когато ние приемаме хляба и чашата, ние имаме общение с тялото и с кръвта на Господ. Ние участваме в тази трапеза, участваме в шестия символи и пак се връщам към това, което казва Павел в Ефесяни, че както Господ създаде мъжа и жената, Христос и църквата, той е завет и той е завет сега за нас е открит чрез тази жертва, която ние приемаме, която си напомним чрез тия символи. И тая позиция, в която човек беше поставен и Господ възстанови тая позиция. Също така и ролята на Святия Дух. Библията казва, че и Духът и невястата казват дойди. Святия Дух е в целия той процес с нас. Както се казва Словото, че Исус каза, че Святия Дух, който изпраща, той ще ни напомни на всички истини. Ще бъде с нас, ще ни помага, ще ни защитава, ще ни утешава. Всичките тия характеристики на Неговото сърце. И аз вярвам, че Святия Дух е сред нас и в нашия живот. Просто да ни да възстанови тия истини, да възстанови тая позиция, в която иска да... в която Господ ни се творил да ходиме и заради кръвта и тялото на Господ, ние можем да отново да сме в тази позиция. Господи, ние ти благодарим сега, Господи. Благодарим ти, Господи, че чрез тези символи, Господи, ти дори, както казва Словото, че ти се грижиш за тялото си, Господи. Пазиш го, обичаш го, грижиш се за него, снабдяваш го, изцеляваш го, Господи, освобождаваш го, Господи. Всяка грижа, която имаме, Господи, тя е в твоята жертва, Господи. И ние ти благодарим за тая благодат, Господи. Благодарим ти за тази милост, Господи. Благодарим ти за този мир, Господи, който идва, който е в нас, Господи, заради твоята жертва, Боже. Благодарим ти, приемаме тия символи. И нека твоята благодат да бъде с нас, Господи. Амин. Господ да ви благослови. Просто вярвам, че Бог иска да бъде с нас, когато изучаваме писанията и както се казва, че учениците ще го прочита това нещо и ще завършам в 3 Йоан, мисля, че беше. На третата книга, а третата глава на Йоан. Това се да намеря това, което искам да завърша с него. Той е втората глава. Нали, знаем тук как Господ отиде в храма, малко след тази случка с сватбата, и буквално там ги разхвърля в храма и каза, защо разрушавате, защо правите Божия дом, дом на търговия. И се казва, че той му отговори: разрушете този храм и аз за три дни ще го издигна. Тогава иудеите казаха: този храм бил граден в продължение на 46 години, а ти за 3 дни ли ще го издигнеш? Но той им говореше за храма на тялото си. И така, когато възкръсна от мъртвите, учениците си спомниха, че беше казал това. И повярваха на писанието, повярваха на графос, написаното слово и думите, логоса, който Исус беше говорил. Просто Бог иска да ни открива тия неща от Словото си, от графоса, от писаното Слово и логоса, това, което идва към нас, изговореното Слово. Бог да ви благослови.